Cuento.
Ushushup yunkash. Inole kutsikwaltiktone kach uche san samalubintzon ichkol uyum yetelo sukuno tilehelo hump elkine binobtzone hach tah tunach kun subao tumematu ilo mishuntul keji kaho ushimbalo chentanunach talobe tilelo tuyubo hump el shushup juntule tuyalaje Miyanu lak mak tal hans onweye. Kushtuwa ka awat na kon utial kao yube. Beyo, kao yohel tiya non tela. Tumben bik tzone. Bik chenk 15. Waku tzonom. Helo konesh awatik. Kahop op uyawat. Na kuyolob awate ma nu kam tiobi. Katup atahobe yo. Lesuku nobo, tanu bisikob kachubehil nohol. Chembale, tumente behtush tuyubo le shushubo, tik esh ubehil ubinobi. Katukah ahsob ubinob tubehil shamam. Tanu binobe, katukah uyob le shushubo. Katuyala ulak juntule. Konesh sut. Tumentan in tukultike, le mash tanu shushubo uyumil ash. Katunuko. Konesh, bik uchuk ton lob. Kuyalik inole, le shushubo, tanu yalik ti le makobo ma usen nach talob, tumehelu yuchu lob tiobe. Tuyol albeyo, le kena uy shushub ichil ashe, bik hop okawokol tutsuk ash. Tumehelu yuchul techbashk ase. Beyutzik baltikinol. Lehela utzib Lidia María Katzin Ketz.
Baashka tukultik yok le tzikbala yetel tu yok la yunkash. Tukul yunkashe shobna utial ukanantik kehob utial mau tzonolob. Baashka tukultik yok la le tugula Yetel yoklal ukin salbal cheop tanobinu chehel. Tzikbal yetel awet choknalop.